så att det mangler nog i den här framställningen min. Det mangler många ting. Men i mitt huvud mangler en väsentlig ting, och det är det första var kalendern, det första var profetien, det andra var kalendern, och det tredje det är själva helgedomstjänsten och det som den berättar oss sån i ritualer, i tjänste, i symboler. Och den tegnar jag så upp här, så som ni känner den så gott. Med förgården, det helgade och det allra heligaste, med brännofferaltet, med det här kar med skuebrödsbordet, med den syvande lysestaken, med rökofferaltet och med paktens ark. Och så med ett förhäng här, förhäng här, ett förhäng här. Ja, nu kommer det flera här. Har det ju många stolar här bortover. Kom och sitt ner. Jag vet inte om det är möjligt och med lite luft. Det är någon som kommer att sitta i trätt, men hvis man kan öppna lite och så lucka igen och sånt. Är det inte det? Det är lite tungt. Ja. Problemet, kanske tar vi tid till det senare och läser texter i Bibeln, men problemet är ju synd. Och de som har problemet, det är synderna, det är dig och mig. Och synd, det är att ligga i opposition eller utan takt med Guds vilja, hans lov. Det heter synd och lovbrud. Och så att frälsa ett människa, det är ju att få människor rejst upp igen till harmoni med Gud och Guds vilja. Det är det att vilja det Gud vill, göra det Gud gör, känna Gud, leva hans liv. Det är det frälsen går ut på. Av den grund så var det en frälser inte nödvändig i paradiset. Människor hade inte behov för frälse. Det är efter paradiset, efter syndefallet, att vi har behov för en frälse. Så helgedomstjänsten, det är en tjänste som beskriver frälsesplan. I boken Patriarker och profeter, i huskvike sidetallet, där står det i förbindelse med beskrivelsen av dessa ting, så säger Ellen White, frälsesplan är ganska enkelt ett arrangemang hvor ved Gud stille människor där, hvor människor igen har möjlighet för att adlyda Guds lov. Ja. Nu är det verkligen tryck på här. Dålig luft. Alltså hon säger, alltså jag säger, husker inte sidetallet, dessvärre har det inte i huvudet, men hon säger, frälsesplan är ganska enkelt, det är simpelt, alltså ganska enkelt, ett arrangemang och Gud har satt ting i scenen som ska göra människa i stand till att adlyda Gud, sånt som det tappade sin lydighet i paradis, alltså igen och stille människa där hvor det kan adlyda Gud. Det är det frälsesplan går ut på. Hvis det går ut på något annat, så må du fortälla mig vad det är. Det är många former för frälse i gåsögne, men Bibelns frälsesplan, det är att rädda människor ut av det dilemma som människor kom i där de tappade sin förbindelse med Gud och gick mot hans lov och hans vilja. Detsamma illustreras ju här. Det illustreras ju i lignelser, i historier, i profetier, i Guds behandling av Israels folk, behandling av individer och så vidare. Det är många måter att se det på. Helgedomen är en måte att se det på. Och nu föreställer vi oss vad som sker här. Låt oss säga att vi känner till att då de var på ökenvandring, så tegnade jag här hela lejren liksom. Här ligger hela lejren, så låg helgedomen i mitten. Och så var det liksom tre stammar i var himmelrättning här sån. Så de 12 stammar låg runt där med sina faner och sina namn. Och så var det utanför lejren ett rent sted och utanför lejren ett urent sted. Där var de hade toaletter och där var de inte hade toaletter. Og noen offringer var foregikk utenfor på et rent sted hvor man stenker blodet symbolisk inn mot helligdommen. Men helligdommen var det sentrale. Det var her det foregikk. Altså den gang man lå i telt i ørken på vandring. Senere så kom jo helligdommen til å bli, som du vet, i Gilead og i Jerusalem og så videre. Kjenner vi til alt det der. Men hør. Poenget er det at ute i leiren her bor disse menneskene som har behov for denne frelsesplanen. De er syndere. Og derfor så, en synder, det er en som Ester. Han er, når han er en synder, en mann som er skyldig. Og det heter, en som er skyldig heter en syndbærer. Det kjenner du det uttrykket, jo bibelsk. Det å ha gjort noe galt betyr at du tynges av den gjerning du har gjort. Du bærer rundt på en skyld, en syndeskyld, en syndebyrde, og du er syndbærer. Nå er poenget det at du skal bli av med denne byrden. Du skal slippe den. Det er derfor Jesus kalles, når han kommer inn i verden, se det Guds lam som bærer verdens synd. Det er han som bærer verdens synd. I helligdommen så ble det tatt på denne måten at synderen, han gikk ut fra leiren med sin syndeskyld, så gikk han inn i helligdommen. Eller så er det den andre veien kanskje inn i helligdommen, og det tegner vi inn her. Nå kommer han ut fra leiren, så kommer han igjennom her, og så kommer han inn her, og så går han her på den nordlige side her, og så skjer det som jeg bare markerer med et sånt kors her. Han tok livet av dyret, og det kan du lese der i 4. Mosebok, nei, 4. 3. Mosebok 4. kapittel og i 5. kapittel samme, at når han kom der, så skulle han legge sine hender på hodet av dyret og bekjenne sin skyld over dyret, for symbolsk å overføre skylden fra seg selv til dette lam som ikke var skyldig, men som så ble det. Disse enkle ting som jeg sier her må du altså virkelig få inn i hodet. Så spinner man på en masse dypsindigheter og blir aldri klok på helligdomstjenesten. Helligdomstjenesten er veldig, veldig enkel. Det skjer følgende det som jeg står her og sier. En mann bærer en skyld på grunn av sin synd mot sin nabo, mot sin familie, mot hele leiren, mot Gud. Altså synd i en eller annen form, overtredelse, og det er ikke ende på hva det kan være. Så kommer han her som syndbærer, og så kommer han inn i helligdommen, og så velter han det over på en annen som ikke har gjort en feil, og det er lammet som symboliserer Kristus da. Så står det han skal gjøre dette med å legge hendene på hodet og bekjenne sin synd. På den måten er synden flyttet fra leiren og inn til helligdommen. Den var en gang der ute, nå er skylden her. Kan du se det? Det er derfor Jesus er syndbærer. Så enkelt er det. Han er syndbærer, han bærer synd. Og derfor Jesus, han, det er ikke noe han heller vil enn å bli belastet med våre synder. Det er jo en vidunderlig tanke. Altså, vi kunne si at Jesus, ja, men har han ikke nok å bære på? Skal vi ikke spare han og så holde synden selv? Det er intet han mer vil enn at vi skal oppgi og så legge den på han. Og han har skulder til å bære den, og det henger sammen med den måte han var på i verden og den seier han vant. Men det som nå er det liksom skjematiske fremstilling her, det er at synden har kommet ut fra leiren og havnet inn i helligdommen, og så kom denne synd videre. Her kunne den synderen, han kunne ikke komme lenger, men han skulle gjøre to ting. Han skulle gjøre flere ting. Først tar han et lam, tar det med seg, legger sin skyld på lammet, og så gjør han det som beskrives her. Han tar selv livet av dyret. Det var andre offringer og presten gjorde for han, avhengig av han gjorde for menigheten og så videre. Men ideen er at han tar selv livet av dyret. Jeg vet ikke om du og jeg forstår det. Jeg var ikke så sikker måske før, men jeg blir mer og mer sikker for hver dag som går. Det er jeg som tar livet av Kristus. Kristus lider hele tiden. Og hvis vi for eksempel aldri forstår at vår misgjerning, som det heter, eller vår synd, vår avvik, tar liv av Kristus, vil vi aldri avstå fra synd. Disse religiøse frasene som du må høre i alle menigheter, at Jesus, Jesu blod renser fra synd. Jeg vet ikke hva folk alltid mener med det. Men det Bibelen mener er at når du, blodet står jo for liv, ikke sant? Når du ser at en annen må bøte med sitt liv på grunn av din misgjerning, du ser hva prisen er for din synd, så vender du deg fra synd. Det er ideen. Nå kan du pervertere det, sånn som man har pervertert Jesu død, og som man perverterte offersystemet, hvor man Josefus sier at på i påsketider i Jerusalem der omkring Kristi tid, det var det helligdomstjenesten var et enormt slakteri. Jeg vet ikke om det er sant det Josefus sier, om han overdriver, men han sier det er tidobbelt. Han sier 250.000 det slaktet, la oss si det var 25.000, altså lam. Altså denne prosedyre blir et mål i seg selv, akkurat som religion blir et mål i seg selv. Alle ting som gjøres autonome eller selvstendige, uavhengige, som ting som får et mål i seg selv, de mister all sin betydning. Sånn er det med helligdommen. Nei, men betydningen opprinnelig var at du kan ikke stå der og så se dette her uskyldige skapning inn i øynene og så være bevisst om at det er du som er skyldig og vedkommende lider. Nå har jeg vokst opp i Nord-Norge på landet, hvor vi hadde får, sauer og geiter og alt det der, og jeg var geiter samtidig, og jeg fortvilte over disse geitene som kom seg over og under alt som var, og naboens kål også. Det var en forferdelig plage. Jeg hadde aldri fred. Men så var det noen som var så utrolig søte. Det var lam. Jeg så dem bli født der i sauefjøset, og så de vokste opp der og sto med forbenen oppå deg og kikket på dem i disse runde øynene. Det var helt vidunderlige små skapninger. De er uskyldige. Hvis du ikke er helt avstumpet, og de fleste mennesker er ikke så avstumpet, så forstår man noe med uskyld. Uskyld appellerer, derfor babyer appellerer. Og det skulle være med, Gud har beregnet, det skulle være med i prosessen at du skulle fatte at din egoisme er en smerte for noen. Derfor legg hendene på hodet og få overført din skyld, så tar du selv livet av dyr etterpå, for å riktig markere hvem du er. Du er en forbryter, du har tatt livet av Kristus. Men så kommer synden ikke lenger, for her overtar presten. Og presten, han gjør det på to måter, beskrevet litt forskjellig sammenheng. Han enten tar han blodet av dette her dyr, og så er det noen ritualer med noe av blodet skal her på hornene på dette alter, og så skal det inn her på hornene på dette alter, og så skal det på forhenget her mellom det hellige og det aller helligste. Samme hva du snakker om. Eller han kunne gjøre det på en annen måte. Han kunne spise en flis av kjøttet, altså få et symbolsk flis av det. Hva er ideen? At han, presten, skal bære denne skyld videre inn. Jeg kommer til å si det mange ganger, jeg skal ikke tvile om når jeg går hjem i kveld, at dere har hørt at synden var i leiren. Synden kom til forgården. Synden ble tatt videre inn i helligdommen, og så blir den levnet her eller etterlatt her. Altså synden ble overført fra synderen til syndbæreren, lammet. Og i denne her rituelle tjeneste så kunne man jo ikke slå presten ihjel, derfor slo man lammet ihjel. Men altså presten er også symbolet på Kristus, så Kristus er både lam og presten. Så Kristus, han overtar din skyldbyrde, din syndebyrde, og så bærer han den videre inn for deg. Det er han som går inn i helligdommen og gjør det for deg. Sant? Han døde for deg, så sto han opp, og så bar han dette inn her. Og det har folk veldig vanskelig for å forstå. Er det synd i helligdommen? Helligdommen er til fordi det er synd. Hvor skulle ellers synden være? Så de som ikke tror på helligdomstjenesten, de tror at synd, ja, den siver rundt i systemet her nede, altså. Du og jeg er syndere, og alle er syndere, og vi kan ikke være annet enn syndere, og synd er liksom del av å være menneske, akkurat som vi er underlagt falloven, der vi er underlagt synd. Fysikkens lover og psykologiens lover og de sosiale lover, alt sier det samme. Synd, det hører med til å definere mennesket. Men det gjør ikke Bibelen. Bibelen sier at synd er et fremmed element, og det skal fjernes. Mennesket skal frigjøres av synd. Synd skal skilles av synderen. Det er ikke sånn at du er nødt til å være synder når du er menneske. Fordi vi synder, og fordi vi har syndet, og fordi slekten ligger i misgjerning og i opprør, så at etter hvert kommer til å tro at synd, det hører med til det å være menneske. Adam var menneske, han syndet ikke. Jesus var menneske, han syndet ikke. Mange gjennom slektene har avstått fra synd. Synd er ikke noe som er del i den konstitusjon du er av. Synd er kommet til oss, og vi kan skilles fra den, og det er det helligdommen forteller. Derfor symbolsk, når du avgir synden, så bærer en annen den, og den bæres forlate med inn i selve himmelens helligdom. Ja, hvor skulle den ellers bæres? Til Vatikanet? Eller til bispesetet sted? Eller til prestenes sted? Eller til psykologen? Eller hvor vil du bære din synd? Jesus sier at han er gått inn. Han stod opp for vår skyld, for de døde. Han for inn i himmelen med de samme krefter hvor han stod opp. Og de samme krefter stiller han til vår rådighet, for at han skal gi oss delaktighet i guddommelig natur. Han skal skille oss fra synd. Så jeg er litt langsom her, men jeg liksom er sikker på at alle skal være med i denne her ABC-fremstillingen. Når synden kommer her inn i helligdommen, så vet vi at i den rituelle tjeneste så var det 365 dager hele året, hver dag, hvert år, så hadde man disse offringer. Det stadieoffer, som det heter, altså morgenaftenoffer, som presten gjorde på vegne av menigheten, pluss alle de andre brennoffer, syndoffer, skyldoffer, takkoffer og så videre. Det foregikk hele tiden, både de vanlige dager og også på de store høytider. Så var det alltid de vanlige offer til stede. Du kunne alltid komme på alle høytider, påske, pinse, jom kippur, kunne du komme og legge din synd her og få den gjort opp. Ok? Så kommer det der innsiktsfulle spørsmål som jeg nå stiller. Nå skal vi se om vi er så våkne til å klare det. Og det er hele fidusen med det jeg står og sier.